Draghe, se estre in bratje, se lo sem veseo da smo lahko danes ob tehnični pomoči televizije Slovenija idealno povezani z virniki iz Ljubljane in ostalih slovenskih dežel, Krajinske, Koroške, Štajerske, Prekmurja, Dolenske, Notranjske in Primorske, a tudi našega Krasa in Trsta. Vsem naj gre topel pozdrav. Današnjo svetomašo doživljam kot priložnost potrjevanja bratstva med središčem in skupnostjo, ki sicer živi na obrobju na slovenski narodnosti meji, a kot del slovenskega narodnega kulturnega prostora. Res smo skupnost na obrobju, vendar nismo medli, brez življenja. Prej obratno, čutimo se dinamične in žive, ker nas vsakodnevni stik s sosednjimi skupnostmi, z italijanskim in furlanskim kulturnim svetom, na primer, gotovo spodbuja, da skušamo čim bolj potrjevati sami sebe in to od zvestobe svojim koreninam in identiteti, do zavestnega pogleda v našo prihodnost, v prepričanju, da smo vsi tu skupaj poklicani, da skupnimi močmi to prihodnost tudi gradimo. To je torej trenutek bratske bližine, a tudi vzajemnega usmiljenja. Brez Božjega usmiljenja je težko graditi prave bratske odnose. Gre za misli in pozive, ki jih je papež Frančišek v minulih dneh med potovanjem na Kubo in v Združene države Amerike večkrat izpostavil. Gre za poziv k usmiljenju, v katerem se Sveti Oče vedno znova vrača v tem času priprave na izredno svetoleto Božjega usmiljenja, ki se bo začelo meseca decembra na praznik brezmadežnega spočetja. Tudi glede spovedi težkih grehov, kot je lahko splav, papež ne uči nič novega. Nas duhovnike pa opozarja, da moramo biti usmiljeni do kogarkoli, ki skesano pride k zakramentu sprave, k spovedi. Vsi, prav vsi, pa naj bi se zavestno trudili, da bi si med seboj dopuščali, da bi bili med seboj usmiljeni. Usmiljenje, dobrota, nagnjenost k odpuščanju bodo gotovo kot nekašna glasbena podlaga sinodalnim očetom, škofom, teologom in laikom obeh spolov, ki se bodo od danes dalje zbirali v Rimu na sinodi o družini. Glede družine lahko ugotavljamo, da je v družbi prišlo do korenitih sprememb. Tudi cerkev se spreminja, saj z energičnim čiščenjem in luščenjem ponovno vrača zlati bleh Jezusovemu sporočilu, ki ga mnogi ne razumejo, ker je postal zaradi plamenov sveč minulih stoletij ves sajast. Prav v današnjem evangeliju smo slišali zanimivo priliko, ko farizeji skušajo Jezusa spraviti v zadrego. Poznajo njegove besede, s katerimi izraža spoštovanje do ženske, ceni vrednote, ki jih žareva ženska, in ga preizkušajo. Jezus izkoristi priložnost in pozve svoje misli vegno aktualnem vprašanju zakonske zveze. Zraven pa poudari, da ne uči nič novega, ampak utrjuje tisto, kar je Bog od začetka usadil v človeka, se je prišel dopolniti postavo. Po objavi papežega pisma, motu proprio, o pospešitvi postopkov za ugotavljene ničnosti zakona, nekateri časopisi, na primer, napačno pišejo, da je Sveti Oče nekako sprostil razporoko. Ne gre za to. Papež i dao možnost škofom da lahko sami preko svojega sodišča ali celo osebno ugotovijo ničnost zakona, ko gre za preprost primer. Če je potrebna daljša preiskava, ostane veljaven postopek, ki velja do danes. Vsekakor, bratsko srečanje okrog oltarja, kot je današnje, je samo po sebi nekaj lepega. V sebi nosi vrednoto, ki jo zelo potrebujemo. Potrebujemo jo zlasti na teh tleh, kjer se spori s preteklosti v duši mnogih ne poležejo. Mogoče tudi, ker je manj naporno trpeti za nekaj, kar že poznamo, kar je že mimo, kot pa se truditi za boljšo prihodnost, ki nam ne more biti znana. Gre za bratstvo, ki naj se ne zapira le v našo okvir, ampak naj pomeni priložnost za sprejemanje. Ponovno nas papež opozarja, da viren človek ne zapira svojih vrat tujcu, ker se tujca ne boji. V teh zadnjih tednih je Sveti Oče veliko govoril. Kar je povedal s preprostimi besedami. In prav, preprostost je lastnost, ki ga mogoče še najbolj približuje velikemu svetniku, po katerem nosi ime in ki ga na naš dan katoliška cirkev tudi praznuje. Sveti Frančišek Asiški je univerzalni svetnik, pripada cirkvi in vsemu svetu. Z njim in z vsemi biti tega stvarstva moramo tudi mi hvaliti Gospoda. Laudato si mi, Signore, cum tutte le tue creature, nei hvali moj Gospod te stvarstvo tvoje, kot je sam Sveti Frančišek zapel u svojih hvalnici stvarstva. Hvali naj te tvoje stvarstvo, torej, se pravi, naj te hvali usa narava, gozdovi, gore i morje z useme biti ki u njih prebivajo, a tudi planeti i galaksije do skrajnih meja vesolja. To pa je tista narava ki o ljudje prepogosto uničujemo i zlorabljamo. Gospoda torej častimo tudi tako da spoštujemo kar je hotel da biva, kar podpira in čemu daje življenje. U prvi vrsti je to gotovo bitje ki je po njegovi volji na vrhu stvarstva. To bitje je človek s svojo svobodo in svojim razumom. Človek, ki je lahko res najlepši rezultat Božje stvariteljske volje, ko se odloči, da svoj razum in svobodo živi v skladu s Božjo voljo. Ispred te cirkve lahko vidimo košček morja, ali ob določenih dneh, ko piha z morja, lahko zaznamo celo vom po morju. Drugič pa, lahko občutimo z vetrom, ki nam piha v hrbete, gorske sape, ki prihajajo od naše višarke Gospe, od svetih višari. Prošnja k Mariji in na prvem mestu, saj smo prepričani, da je mogočna priprošnica. Ona je milost na mati in nas povezuje u jedno samo občestvo s vsemi vjerniki, ki se k njej obraćaju na vse konci slovenskega zemlja, od Brezi do Strunjana, od Tujske gore do Svete gore nad Gorico, ali od Beneške Stare gore do Barbane, ki lako vidimo sredi morja, takoj za izlivom Soče. Prošnja k Materi Boži nas pouzdiguje, pomaga nam da osmislimo svoje življenje. Pomaga nam da s dostojanstvom in viro živimo svoje dnevne preiskušnje, da torej živimo, Dante je upozil, fatti non foste a viver come bruti, ma seguir virtute ca conoscenza. Ali po slovensko premislite, čemu ste se rodili, ni vaš namen živeti kot živali, kreposti znanju naj bi vi služili. U duhu bratstva med narodi, pri Višalski Mariji, slavimo Boga u treh jezike. Na vsem širnem svetu pa ga slavimo u sto jezike, ki imajo svoj smisel v cerkvi, le, tedaj, ko jih ožari jezik, ki ga naš oče najbolje razume, to je jezik ljubezni. In s tem hvaljen Jezus.